สดีครับพบกับ HELOC Podcast EP 9ในช่วงนี้เราจะได้ยินคำว่ากล้องวอล์กกันบ่อยๆก็จะมีค่ายกล้องต่างๆเริ่มพรีเซนต์กันเยอะเลยว่ากล้องรุ่นนั้นกล้องรุ่นนี้สำหรับชาววอล์กเกอร์แต่รู้ไหมครับว่ากล้องวอล์กที่ดีต้องประกอบไปด้วยอะไรกันบ้างเดี๋ยววันนี้มาคุยกันครับก่อนที่จะไปรู้จักกับ Vlogging Camera ที่ดีต้องประกอบไปด้วยอะไรกันบ้างเรามาทำความรู้จักกับประเภทของกล้องที่เราสามารถเอามาใช้เป็นกล้อง Vlog ดังนี้ครับประเภทที่1 นะครับคือประเภท Action Camera หรือว่าเรียกกันสั้นๆว่าเป็น Action Cam ซึ่งตอนนี้ก็เริ่มมีอยู่หลายยี่ห้อหลายแบรนด์แล้วข้อดีของ Action Camera เนี่ยก็คือกันสั่นโอเคมากคือเห็นกล้องตัวเล็กๆเนี่ยกันสั่น Stabilize ต่างๆเนี่ยเป็นอิเล็กทรอนิกส์แบบดีอยู่หลายๆเจ้าเลยแล้วก็มุมมองค่อนข้างดีนะครับเนื่องจากว่าเป็น Action Cam เนี่ยถูกออกแบบมาให้เป็นระยะมุมวายเป็นเอกลักษณ์เลยเป็นจุดเด่นเป็นข้อดีเลยว่า Action Cam เนี่ยจะต้องโดดเด่นในเรื่องของมุมกว้างมุมวายแต่ข้อเสียก็คือไฟนั่นเองตอนนี้ยังปรับปรุงอะไรได้ไม่มากต้องค่อยๆดูกันต่อไปในเรื่องของ Action Cam เพราะว่าไฟค่อนข้างทำสียากเอามาใช้งานได้ค่อนข้างเป็นส่วนๆไปอย่างเช่นถ้าเกิดเราเอาไปใช้งานในที่แสงน้อยๆเนี่ยกล้อง Action Cam บางยี่ห้อบางรุ่นก็ไม่สามารถเอาไปใช้งานต่อได้ก็จะมีปัญหาในเรื่องของ Noise ตามมาข้อเสียอีกข้อหนึ่งคือเราไม่สามารถเปลี่ยนระยะเลนส์ได้เนื่องจากว่า Action Cam ถูกออกแบบมาเป็นกล้องแบบมุมกว้างนะครับแต่ก็สามารถปรับ adjust ได้นิดๆหน่อยๆคือเป็นมุมกว้างมากมุมกว้างมุมธรรมดาคือมันไม่สามารถเปลี่ยนมุมมองเป็น portrait อะไรขนาดนั้นได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อที่ติดอยู่นิดหนึ่งกล้องประเภทที่2คือ compact camera เรียกกันง่ายๆติดปากเลยคือกล้อง compact กล้อง compactกล้องคอมแพคเนี่ยมีข้อดีก็คือเป็นกล้องที่เล็กเบากระทัดรัดสามารถติดตัวไปตามที่ต่างๆใช้งานในแบบรวดเร็วในชีวิตประจำวันได้ง่ายๆแต่ว่าข้อเสียก็คือมันไม่สามารถเปลี่ยนเลนส์ได้นะครับเพราะว่ากล้องคอมแพคส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเลนส์ที่ติดมากับตัวคอมแพคเลยระยะก็จะมีระยะต่างๆให้เลือกมากอีกเช่นเดียวกันกล้องคอมแพคบางรุ่นเนี่ยสามารถซูมในระยะที่ไกลมากถือว่าเป็นกล้องที่ถูกออกแบบมาให้ใช้ในแบบชีวิตประจำวันใช้ในแบบท่องเที่ยวจริงๆคือกล้องคอมแพคตัวเดียวสามารถเดินทางไปเที่ยวรอบโลกได้เลยข้อเสียอีกข้อหนึ่งที่ผมมองก็คือในเรื่องของแบตเตอรี่เนื่องจากว่ากล้องคอมแพคมีขนาดเล็กแบตเตอรี่ที่ใช้อยู่เนี่ยก็มีขนาดเล็กประจุไฟฟ้าก็เล็กตามครับแต่ก็แก้ด้วยการซื้อแบตเตอรี่เพิ่มหรือว่ากล้องคอมแพคหลายๆรุ่นเนี่ยสามารถชาร์จเป็น power bank ในการเดินทางได้อีกด้วยอันนี้ก็ถือว่ามีข้อดีเข้ามาทดแทนประเภทที่3คือกล้องแบบไมโครโฟเตอร์ผมรวมมิเรอร์เลสไปด้วยในข้อนี้เลยนะครับข้อดีของไมโครโฟเตอร์หรือว่ามิเรอร์เลสข้อนี้เนี่ยคือเปลี่ยนเลนส์ได้นะครับเลนส์คิดที่แถมมาหรือว่าที่ติดมากับตัวกล้องเนี่ยอาจจะเป็นมุมกว้างไม่พอแล้วก็ซื้อเปลี่ยนเลนส์เพิ่มได้มุมวายของไมโครโฟเตอร์หรือว่ามิเรอร์เลสในประเภทนี้เนี่ยก็เริ่มอยู่ที่74 8612-35คือเอามาใช้ถ่าย1แขนได้ในระยะที่โอเคนะครับคนที่อยากได้มุมวายก็มองไปนู่นเลย74-86ใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าข้อเสียที่ตามมานะครับคือเริ่มมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นก็อยู่ที่รุ่นอยู่ที่ยี่ห้อแล้วว่ารุ่นไหนซีรีส์ไหนถูกออกแบบมาให้มีขนาดคอมแพคที่มันไม่ใหญ่โตมากสามารถพกไปท่องเที่ยวต่างๆได้ประเภทที่4ก็คือเป็นประเภท DSLR หรือว่าเป็นขนาดเซ็นเซอร์ APS-C ข้อดีก็คือได้คุณภาพไฟล์ที่ดีนะครับฟังก์ชันค่อนข้างครบแต่ข้อเสียเนี่ยคือขนาดใหญ่เริ่มไม่น่าวอล์กแล้วประเภทที่5คือกล้องฟูลเฟรมนะครับในกล้องฟูลเฟรมเนี่ยถูกแบ่งออกมาเป็น2ประเภทอีกเช่นเดียวกันคือเป็น DSLR full frame หรือว่า mirrorless full frame DSLR แบบ full frame เนี่ยข้อดีคือไฟล์ดีมากๆอยู่แล้วฟังก์ชันครบเช่นเดียวกันแต่ข้อเสียมีขนาดใหญ่ครับมันจะเริ่มมีขนาดใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆ mirrorless full frame ก็เช่นเดียวกันไฟล์ดีมีฟังก์ชันครบแต่ข้อเสียเนี่ยบางรุ่นจะใหญ่โตแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับประเภทของกล้องที่ว่ามาเนี่ยตอนนี้ปรับปรุงไปหลายๆอย่างแล้วอย่าลืมอัปเดตกันด้วยคราวนี้กล้องที่เราควรจะใช้งานในรูปแบบของ Vlog ได้ดีๆเนี่ยควรมีอะไรบ้างเริ่มจากข้อ1เลยครับจอจะต้องพับได้จะเป็นพับบนหรือว่าพับออกด้านข้างก็ได้เพราะว่าในการใช้งานของ Vlog จริงๆเนี่ยเราจะต้องเช็คคอมโพสตัวเองด้วยแต่ก็ไม่จำเป็นเสมอไปนะครับถ้าเกิดบางคนเนี่ยถนัดต่อจอนอกก็ต่อให้มันสามารถบิดไปทางไหนก็ได้เพราะว่าเราต่ออุปกรณ์เสริมต่อจอนอกก็แล้วแต่คนที่จะถนัดแต่ถ้าเกิดจะให้ใช้งานได้ถนัดเลยเนี่ยจอคุณจะต้องพับบนหรือพับด้านข้างออกมาให้เห็นตัวเราเองได้ข้อ2ครับในเรื่องของออโต้โฟกัสต้องดี ะครับสมูทโฟกัสไวได้คือเยี่ยมยอดนะครับเพราะว่าการที่โฟกัสไวเนี่ยเราสามารถยืดหยุ่นนำมาปรับให้มันช้าลงให้มันสปีดตรงกลางหรือว่าสปีดโฟกัสแบบเร็วหรือว่าปรับโฟกัสให้มีสปีดที่เร็วขึ้นได้ข้อนี้คือจุดเด่นก็คือเราสามารถยืดหยุ่นในการใช้งานได้เป็นอย่างดีในส่วนของข้อที่3นะครับคือตอนนี้กล้องบล็อกทุกตัวควรที่จะต้องมีช่องเสียบไมโครโฟนเป็นแจ็ค 3.5 มมขนาดมาตรฐานนะครับเนื่องจากว่ากล้องบล็อกบางรุ่นที่ถูกพรีเซนต์ออกมาเนี่ยแจ็คอาจจะไม่ใช่ 3.5 ก็ได้อาจจะเป็นแจ็ค 2.5 มมมันจะทำให้ใช้งานไม่สะดวกจะต้องต่ออะแดปเตอร์แปลงอะไรต่างๆมีช่องเสียบไมโครโฟนแบบมาตรฐาน 3.5 มมข้อ4ต่อเนื่องจากข้อ3เลยครับมีช่องเสียบไมโครโฟนแล้วจะต้องมีช่องเสียบหูฟังไหมไม่จำเป็นครับในส่วนตัวของผมที่มาเอามาแชร์กันเนี่ยคือไม่ต้องมีช่องเสียบหูฟังก็ได้นะครับคือมีก็ดีแต่ไม่มีก็ได้ไม่ต้องมีช่องเสียบหูฟังก็ได้นะครับเนื่องจากว่าเวลาเราใช้งานจริงๆจังๆเนี่ยเราไม่มีเวลาที่จะต้องมาเสียบหูฟังเช็คเสียงต้องมาเทส1 2 3 4 5ได้ยินไหมครับแล้วก็ต้องมาเพลย์เช็คหรือว่าอะไรอีกคือช่องเสียบหูฟังมีไว้ก็ดีนะครับคือมันใช้งานหลากหลายแต่ถ้าเกิดว่าคนไม่ต้องการรุ่นที่มันมีราคาโอเวอร์ไพรซ์อะไรเงี้ยไม่ต้องมีช่องเสียบหูฟังครับมอง VU meter ให้กริกอยู่ตรงกลางไม่พลิกแดงไปหรือว่าเราอยู่บริเวณใกล้กับน้ำตกอะไรพวกนี้เราก็ดู VU ประกอบกันแล้วก็ลดเสียงให้มันน้อยๆได้ทำให้ใช้งานเนี่ยไม่ต้องพวงเรื่องการฟังเสียงด้วยนะคือส่วนตัวผมเองเนี่ยเรื่องการเช็คเสียงกับงานวอล์กแบบนี้แทบจะไม่จำเป็นเลยนะครับกล้องวอล์กที่ดีๆต่อไปนะครับข้อที่5เนี่ยอยู่ในเรื่องของทัชสกรีนนะครับทัชสกรีนเนี่ยควรจะทัชสกรีนดีๆอย่างน้อยๆเนี่ยจะต้องทัชโฟกัสได้กล้องวอล์กที่ดีนะครับในข้อที่5นี้ก็คือในเรื่องของทัชสกรีนจะต้องดีนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยจะต้องทัชโฟกัสได้กล้องบางรุ่นอาจจะทัชโฟกัสได้ไม่เต็มระบบนะครับแต่ไม่เป็นไรขอให้ทัชโฟกัสได้เบื้องต้นก็น่าจะโอเคข้อที่6ข้อต่อมาก็คือจะต้องมีกันสั่นที่ใช้งานได้จริงข้อนี้ค่อนข้างสำคัญนะครับสำหรับคนที่ทำงานในแบบวอล์กเกอร์เพราะว่ากล้องบางรุ่นเนี่ยไม่เหมาะกับเอามาใช้งานวอล์กอาจจะเหมาะกับการใช้งานคอนเทนต์ครีเอเตอร์ทั่วๆไปทำงานวิดีโอคอนเทนต์นะครับกล้องของชาววอล์กเนี่ยจะต้องมีกันสั่นที่พอดีนะครับอาจจะไม่ต้องแบบกันสั่นเทพมากๆก็ได้แต่ว่าขอให้กันสั่นได้ในระดับ60-70% เพียงพอแล้วเนื่องจากว่าเราถือถ่ายเนี่ยการที่มีมุมเจิร์กหรือว่าเป็นมุมที่แบบสั่นโดยธรรมชาติเนี่ยส่วนตัวเนี่ยมันเป็นเสน่ห์ถ้าเกิดอยากได้นิ่งๆเนี่ยก็ต่อกิมบอลเอานะครับต่อกิมบอลต่ออุปกรณ์เสริมตั้งขาตั้งกล้องวางไว้บนโต๊ะมีขาตั้งกล้องขนาดระดับสายตาพวกนี้คือมันเป็นกล้องนิ่งๆทำได้หมดแล้วแต่ว่ามีกันสั่นในแบบที่มีประมาณ 60-70% ก็ถือว่าโอเคมากๆแล้วข้อต่อมานะครับข้อ7แล้วมีระยะเลนส์เริ่มต้นเนี่ยต้องเป็นมุมวายมุมกว้างหน่อยนะครับหรือว่าถ้าจะให้ดีคือสามารถเปลี่ยนเลนส์ได้ก็ดีแต่ก็แลกมาในเรื่องของขนาดแล้วก็น้ำหนักนะครับอันนี้ต้องดูดีๆว่าเราอยากได้แบบไหนเลนส์วายระยะเริ่มต้นของชาวอล์กเกอร์เนี่ยเริ่มต้นไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือลองพิจารณาดูว่าไอ้สิ่งที่ผมกำลังแนะนำอยู่เนี่ยเข้ากับตัวเองไหมอย่างฟูลเฟรมนะครับฟูลเฟรมถ้าเกิดไปเริ่มสตาร์ทที่7เนี่ยเหมือนที่พูดมาในตอนแรกๆของไมโครโฟร์เทิร์ดก็ไม่เหมาะนะครับกล้องฟูลเฟรมในระยะแบบยังไม่ถึง10มิลลิเมตรเนี่ยมันจะแทบเป็นฟิชไออยู่แล้วถ้าคนที่ใช้ฟูลเฟรมนะครับก็มองเป็น 16-35 นะครับเป็นระยะอัลตร้าไวด์ที่แบบไวด์ๆนะไวด์ๆแล้วก็ได้ในระยะ35ที่ถ่ายคนใกล้ๆปกติได้ค่อนข้างดีแต่ว่าคนที่ใช้ในเซนเซอร์ที่ลดหลั่นลงมาอย่างเช่น APS-C Micro Four Thirds บอกนี้เลยแล้วกันนะครับถ้าคนที่ใช้ APS-Cน่าจะอยู่ในระยะ 10-18 นะครับส่วนตัวผมก็ใช้อยู่เป็น DSLR แบบ APS-C ก็ใช้เลนส์ 10-18 ได้มุมมองที่ผมต้องการเลยคือระยะมุม wide 10แล้วก็เป็น normal wide นะครับ normal wide ระยะ18ก็ถือว่าใช้งานได้หลากหลายเหมือนกันก็ถือว่าใช้งานได้ค่อนข้างหลากหลายคนที่ใช้ Micro Four Thirds นะครับระยะ74ถือว่าโอเคระยะ86ถือว่าใช้ได้หรือว่าเป็นระยะฟิก12ก็ถือว่ากำลังดีอยู่ที่ f stop ละว่าเราอยากได้ f ขนาดไหนเนื่องจากว่าระยะเลนส์วายต่างๆเนี่ย f ค่อนข้างไหลเยอะนะครับ เท่าที่เห็นแล้วก็ลองใช้มาผมเคยใช้ระยะ12ใน Micro Four Thirds แล้วก็เป็น F2ค่อนข้างดีนะครับได้หน้าชัดหลังเบลอดีด้วยแล้วก็ถ้าเกิดอยากได้ให้มันมีระยะไกลออกไปอีกก็ต้องต่อขาตั้งตัวเล็กๆนะครับแล้วก็ยื่นห่างออกจากตัวไปก็ถือว่าใช้ได้อยู่เหมือนกันส่วน Compact นะครับในเรื่องของระยะเลนส์มุมกว้างเนี่ยยิ่งต้องดูดีๆเลยนะครับเนื่องจากว่ากล้อง Compact ปัจจุบันเนี่ยระยะเริ่มต้นมัน24นะครับเทียบเท่า Full Frame 24ถือว่าแต่ว่ามันเป็นเลนส์1นิ้วนะครับมันระยะมันเทียบเท่าผิดเพี้ยนได้พูดง่ายๆว่ากล้องคอมแพคเนี่ยถือ1แขนเลนส์จะไม่วายนะครับถ้าอยากให้วายเนี่ยต้องต่อไม้ต้องต่อขาตั้งขาจับอะไรให้มันยาวไปอีกหรือว่าบางรุ่นตอนนี้เจอกันสั่นแล้วมีครอปอีกก็ทำให้ใช้งานค่อนข้างอึดอัดเจอหน้าเราใหญ่ๆเนี่ยเราไม่สนุกแน่ๆข้อที่8นะครับสำหรับกล้องวอล์กดีๆควรมีอะไรบ้างคือจะต้องมีน้ำหนักรวมทุกอย่างต้องเบาไม่หนักนะครับหรือว่าสามารถต่ออุปกรณ์เสริมได้ดีเนื่องจากว่าตอนนี้มีกริปต่างๆถูกออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานได้หลากหลายติดไมโครโฟนเพิ่มติดไฟ LED ได้ถอดแบตเตอรี่ได้เลยฟังก์ชันต่างๆพวกนี้เวลาเราใช้งานวอล์กจริงๆเนี่ยจะทำให้ใช้งานได้ต่อเนื่องนะครับไม่ขาดฟังก์ชันอุปกรณ์เสริมต่างๆเหล่านี้มันจะทำให้เราเนี่ยใช้งานได้ต่อเนื่องนะครับไม่ติดขัดไม่ขาดไม่เกินอะไรถือว่าปัจจุบันอุปกรณ์เสริมต่างๆออกแบบมาให้ใช้งานได้ดีเลยทีเดียวข้อสุดท้ายครับข้อที่9เนี่ยจะต้องมีโปรไฟล์พิกเจอร์ที่ดีนำไปเกรดดิ้งคัลเลอร์ต่อได้ข้อ9นี้คือถือว่าเป็นข้อที่แถมนะครับเป็นข้อที่พิเศษมาสำหรับคนที่ต้องการเกรดดิ้งสีอยากได้คุณภาพของสีที่ดีขึ้นกว่าเดิมดีขึ้นกว่าการไม่ได้ปรับสีอะไรนะครับโปรไฟล์พิกเจอร์ในปัจจุบันเนี่ยที่ผมชอบแล้วครับแล้วก็อยากให้ลองดูว่ากล้องรุ่นไหนที่มันมีในโหมดแบบนี้เนี่ยก็น่าจะลองพิจารณาดูก็คือในเรื่องของ HLG นะครับ HLG เนี่ยลองไปดูรายละเอียดใน YouTube ดูนะครับพิมพ์ไปเลยว่า HLG ก็น่าจะมีของคนไทยก็มีเริ่มเยอะนะครับมีอธิบายเกี่ยวกับHybrid Logamma ตัวนี้เนี่ยใช้งานยังไงคุณสมบัติเป็นยังไงแต่โดยส่วนตัวผมแล้วเนี่ยใช้ HLG ปุ๊บเนี่ยแทบจะไม่ต้องเกรดดิ้งสีเพิ่มเลยเพราะว่ามันลดคอนทราสต์มีเห็นไฮไลท์มากขึ้นส่วนมืดส่วนสว่างพอดิบพอดีแต่งสีง่ายด้วยนิดเดียวยิ่งเป็นไฟล์สมัยใหม่ HLG สมัยใหม่เนี่ยโอ้ทำสีง่ายกด2ที3ทียิ่ง HLG ในกล้องรุ่นใหม่ๆที่กำลังจะออกมาเนี่ยก็มีลุ้นนะครับว่าสามารถนำไปเกรดดิ้งสีได้ง่ายมากทีเดียวแทบจะวันคลิกก็สวยเลยสรุปนะครับ Walking Camera อาจจะไม่ต้องมีคุณสมบัติทุกข้อแบบที่ผมว่ามาก็ได้นะครับก็แล้วแต่ใครจะถนัดหรือว่าดัดแปลงอุปกรณ์เสริมช่วยให้เราใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพสูงสุดสิ่งสำคัญก็คือเนื้อหาที่เรานำเสนอนั่นเองนะครับอย่าเพิ่งหลงลืมพวกอุปกรณ์จนลืมนำเสนอเนื้อหาที่เราอยากนำเสนอใน EP นี้นะครับน่าจะใช้เป็นเช็คลิสต์ในการมองหากล้องที่เราถูกใจอยากเอามาใช้บ่อยๆอยากเอาออกไปได้ด้วยทุกที่แล้วก็รู้สึกสนุกที่ได้ใช้งานกับกล้องตัวนั้นๆแล้วเจอกันใหม่ EP ต่อๆไปครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับThank you.